O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning viloyatlar o'rtasidagi hadsiz yo'l patrul postlarini ta'qib qilganidan so'ng ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra bu postlarni keskin qisqartirish jarayoni boshlangan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Andijon shahridagi kirakashlardan birining aytishicha, prezident tanqidining ertasi kuni 23 dekabrda Oltinko'l tumanidan Andijon shahriga kirish yo'l patrul posti olib tashlangan. Bu gaylar kecha kunduz mashinalarni to'xtatib turli xil bahonalarni qilib haydovchilarning pulini shiladigan post edi. Hozir postning butkalari ham olib tashlandi. Shuningdek, bog'i shamoldan chiquvchi 41 yo'l patrul postida ham gaylar yo'q, bitta melisa turibdi xolos. Haydovchilar xursand bo'lib qoldi, dedi andijonlik kirakash. Ammo Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida ishlaydigan mulozim tumanlararo postlar hali turganligini aytdi. Asaka quva, Sharixon quva, Sharixon bo'z, Asaka marhamat tumanlari orasidagi postlar ishlab turibdi. Bularni qoldirish yoki olib tashlash masalasi muhokama qilinyapti, dedi mulozim. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyatga kiradigan va chiqadigan yo'llarga qo'yilgan barcha postlar olib tashlanganini aytdi. Buxoro viloyatida Sarmijon, Qizilqum va Cho'lquvar 3 ta katta postimiz bor edi. Uchalasida ham xodimlar olinib, yo'llar ochib tashlandi, dedi mulozim. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimining aytishicha, viloyat bo'yicha 6 ta post qolgan xolos. Surxondaryo Tojikiston va Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lganligi sababli yo'l patrul postlari, blok postlari juda ham ko'p edi. Kuni kecha prezidentimiz tanqididan so'ng ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, milliy xavfsizlik xizmati vakili va boshqa rahbarlar bilan maslahat kengashi o'tkazib, shu postlarning eng zarurlarini qoldirib, 6 ta qoldirdik xolos, dedi mulozim. Ammo O'zbekistonning hamma viloyatlari orasidagi yo'l patrul postlari hali olib tashlanmagan. Sirdaryolik kirakash Inomjonning aytishicha, Toshkent va Sirdaryo ichki ishlar mulozimlari prezident topshirig'ini bajarishga shoshilmayapti. Bugun ham Xovosdan Toshkentga borib keldim. Hech qanday o'zgarish yo'q. Postlar avvalgidek ishlayapti, dedi Inomjon. Surxondaryo viloyatining Darband yo'l patrul postida boshqaruv nazorati punkti ham amal qiladi. Ozodlikka ilgari shikoyat qilgan haydovchilar mamlakat ichkarisida bojxona postining bo'lishidan norozilik bildirgan edi. Ozodlik bu savolga javob olish uchun O'zbekiston bojxona qo'mitasining bojxona nazoratini tashkil etish boshqarmasi mulozim bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan mulozim bu postdagi bojxona nazorati punkti O'zbekiston marhum prezident Islom Karimov qarori bilan o'rnatilganini aytdi. Mulozim mamlakat ichida bojxona nazorat posti o'rnatish qanchalik mantiqqa to'g'ri kelishi haqidagi savolni javobsiz qoldirdi.